Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara mengenal ciri-ciri orang yang nampak bahwa seseorang berpaham teroris? Nah, ya tadi itu. Dia suka demo? Nah, salah satunya. Dia suka jadi pemerintah? Salah satunya. Wah, semuanya salah satunya. Total berapa? Banyak nanti ya. Kalau ditilang, nah, di depan polisi diam saja. Di belakang, dasar, tohut. Cirinya. Saya pernah dengar sendiri dengan telinga saya. Ada orang, anak muda, jenggotnya tipis. Nah, cirinya juga, jenggotnya tipis. Nah, asalnya memang panjang, dicukur rapi tipis. Nah, gak bawa helm, ditilang sama polisi. Nah, diminta SIM-nya. Nah, ya dikasihkan, tak kira sudah beres. Setelah melanjutkan perjalanan, nah, dia bilang, dasar polisi tohut. Ternyata dia aktivis pergerakan. Tapi beraninya di belakang. Kalau di depan polisi, Pak, sampai yang tohut. Ogem sama polisinya. Nah, ini enggak. Cuma itu ciri-cirinya kayak gitu. Ya, ciri-cirinya kayak gitu. Pokoknya dia anti pemerintah. Kalau masalah bawa bom atau yang lain, itu lain itu. Ya, itu sudah finishing. Nah, yang siap mati. Nah, dan gak mau hidup. Hidup. Ya, nah. Bagaimana sikap kita bila mempunyai tetangga yang berpaham teroris? Sikap apa? Kalau sikap dalam tetangga, tetap kita harus memuliakan dan menghormati tetangga. Tidak mengganggu mereka. Dalam hadis disebutkan, Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah dan memuliakan tetangganya. Adapun kalau dia berpaham teroris, ini korban. Ya. Sampaikan ilmu kepadanya. Ya. Berikan kitab-kitab yang bisa dibaca tentang Islam ini. Semoga dengan cara itu Allah memberi hidayah kepadanya. Karena banyak di antara salafiyin yang sekarang aktif di majelis taklim salafiyin, dulunya itu mantan. Mantan. Kalau ditanya, duh, mengapa mereka sampai dapat hidayah meninggalkan gerakan-gerakan terorisme anti pemerintah? Nah, ternyata hanya membaca artikel. Masih artikel tok berapa lembar gitu. Bagaimana kalau baca buku? Nah, tambah mantap. Ya, jadi kalau kita gak bisa ngomongnya, kasihkan majalah atau apa itu. Assalamualaikum, maaf ini hadiah. Silakan dibaca kalau memang berkenan. Gratis. Begitu ya. Baik. Saya yakin itu korban. Tetangga-tetangga sekitar sini korban. Tak ngerti agama, terus salah informasi. Juga ngerti informasi juga. Nah. Apakah Wahabi itu teroris? Wahabi. Ini istilah yang dilontarkan oleh sebagian orang yang benci kepada dakwanya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab. Nah, kalau dia jujur mau membaca biografinya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, tahu bagaimana dakwahnya, tahu siapa sasarannya dan bagaimana uslub dakwahnya, maka orang ini tidak percaya dengan Wahabi. Itu sesat. Pala akan mengatakan, saya siap jadi Wahabi. Begitu. Jadi banyak terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau mau ke Saudi, takut-takut ada dia dengan ajaran Wahabi. Pulang, si oleh-oleh sampaikan, kok bagus ya, kitabnya kok bagus masalah ini ya. Alhamdulillah kamu selamat, gak kena ajaran Wahabi. Tahu, tadi itu yang diajarkan oleh saya waktu itu apa? Gak tahu. Kenapa? Sudah ada doktrinnya gitu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab ialah memberantas kesyirikan dan kebid'ahan. Mereka yang mengatakan Wahabi itu teroris juga yakin Wahabi itu gak pernah ngebom orang. Mereka juga yakin Wahabi itu gak pernah kemudian menembaki polisi. Tapi tetap dibilang teroris. Kenapa? Nah, karena katanya mereka itu benci nabi, benci wali. Nah, padahal nabi adalah nabi kita, rasul kita. Wali Allah ialah orang-orang yang harus kita cintai. Ya. Kenapa kok sampai itu tuh benci? Soalnya gak mau minta-minta di kuburannya nabi. Gak mau minta-minta di kuburannya wali. Tuh, kalau yang itu memang dilarang. Nabi itu hamba Allah, bukan Tuhan yang diminta. Wali-wali itu ialah hamba Allah, bukan Tuhan yang diminta. Intinya, mereka itu gak suka dalam hal itu. Nah, insya Allah, Bapak polisi tahu siapa teroris dan siapa yang tidak. Karena sudah berpengalaman dari tahun ke tahun. Dan tidak ada satupun dari anggota kepolisian yang mengatakan Wahabi itu teroris. Nah, seandainya Wahabi itu teroris, maka Raja Salman, rajanya Saudi, markasnya orang-orang Wahabi menurut mereka akan ditolak mentah-mentah di Indonesia. Tapi tidak dimuliakan macam-macam itu. Berarti aparat negara, aparat kepolisian, TNI dan lain sebagainya itu lebih tahu siapa teroris daripada mohon maaf mereka yang mengatakan Wahabi teroris. Ya. Cari ilmunya ke polisi. Jadi Bapak polisi lebih tahu daripada Anda. Tentang siapa teroris, siapa yang tidak. Ya. Intinya bukan teroris. Banyak ikhwan yang suka nongkrong di fasilitas wifi. Apakah ini termasuk bentuk kerusakan? Karena banyak orang awam di situ. Nah, Ahsan ditinggalkan itu ya. Nah, nongkrong di warung kopi aja bisa membuat orang salah paham di wifi. Ya. Nah, dah. Ahsan ditinggalkan. Nah, karena tempat-tempat itu biasanya tempat kumpul anak-anak muda yang enggak ketika agama, ya, dikiranya sama dengan mereka, ya. Jadi jangan dilakukan. Nanti takut kena kerusakannya. Seorang akhwat atau mahat yang mengendarai mobil atau motor termasuk kemungkaran. Kalau memang itu kemungkaran, apakah seorang suami yang membiarkan hal tersebut masuk dalam kabair? Nah, jadi masalah wanita mengendarai motor dan mobil itu memang jadi perbincangan hangat selama ini ya. Kalau motor di Saudi jelas nggak boleh. Kalau mobil baru saja boleh. Setelah selamanya, selama ini enggak boleh. Ya, nah, dengan banyak pertimbangan para fikum, sehingga para ulama kita, para ulama al-sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya boleh itu bukan berarti afdol, ya. Nah, tapi dilihat sisi-sisi madharat yang ditimbulkan. Kalau ada perempuan mengendarai motor atau mobil, itu ternyata madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya. Adapun pihak Saudi yang sekarang membolehkan perempuan mengendarai mobil dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, itu bukan sunnah, bukan afdol, tapi hanya semata-mata boleh karena keadaan tertentu. Nah, sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tetap pada pendirian mereka, ihsan tidak dilakukan, ya, selama masih ada yang mendampinginya, yang mengantarnya, yang menjaganya, yang mengawalnya dari mahram-mahramnya, maka sebaiknya para akhwat dan umahat jadi penumpang yang baik. Ya. Nah, nanti kena tilang polisi, berurusan dengan polisi lo ya. Nah, diminta SIM-nya. Cakep juga ya. Enggak punya SIM, cuan mor atau tilang gitu ya. Mau apa? Jalan lain. Atau kalau naik motor, mendadak banyak kempes. Nah, urusan sama apa ini? Tambal ban. Situ banyak anak-anak muda tangkupan di situ. Yang tabiatnya jahat. Jalan nah. Lain. Kalau kecelakaan, barakofikum. Di jalan-jalan itu. Ya, tukang beca, ya... anak pang atau apa gitu ya, macam-macam nanti ya, pokoknya banyak motornya lah. Nah, gitu. Mereka nolong tapi ada embel-embelnya dan lain-lainnya. Dan lain-lain. Pokoknya harus diperhatikan demikian. Sehingga para istri yang memang sudah biasa naik motor sendiri, akhwat juga naik motor sendiri, ya. Nah, ihsan disahkan kepada yang bertugas, ya, suaminya. Suami juga begitu, harus melayani. Istrinya mau belanja, ini kucingnya, oh, aku malas tidur ngantuk. Oh, nah kayak gitu. Suaminya ini yang harus dididik supaya jadi suami. Nah, baik. Jadi harus ada pengertian. Kalau memang istrinya atau akhwat yang menjadi anaknya tidak diperkenankan naik mobil atau motor, ya, suaminya lah harus siap mengawal kemana mereka pergi yang memang membutuhkan untuk kesana, ya. Belanja ya diantar, ya. Anak misalkan ke pondok, ya anaknya diantar sama suaminya, gitu. Dan lain-lain, nah, seperti itu. Ini tidak dalam masalah hukum halal haramnya, ya. Yang kita bahas ialah mafsadah dan madharatnya. Sehingga saya sampaikan dengan bahasa ihsan untuk jadi penumpang budiman. Ya, ayo gitu. Apalagi kalau saya lihat ada sebagian akhwat itu naik motor ngebut sekali. Paling nir suaminya. Saya tadi lihat ada dari sini itu ngebut sekali ini motornya itu. Nah, sampai imamanya itu kayak mau tabang. Nah, ini ternyata jata ummah dan akhwat juga gitu kalau naik motor. Ngebutnya bukan main. Ngalakannya laki-laki. Ya. Nah, betul. Nah, kalau di tempat saya sana itu termasuk ciri khas, ya, kalau ada akhwat naik motor ngebut itu berarti dari tetangga sebelah saya itu, nah, pondok tetangga sebelah. Nah, ngebut, ya, benar ngebut, 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 masya Allah ngebut. Pernah saya hampir disempet, saya naik motor pelan ngebut. Tak kira laki-laki, ternyata ahwat-ahwatnya bercadar. Ya. Saya tahu, oh, tetangga sebelah. Ya, nah. Enggak tahu sengaja apa enggak itu, enggak tahu ya. Nah, padahal saya pakai jubah sengaja paling gitu ya. Kemudian mustaan ya. Nah, ini hati-hati. Kemudian dia juga banyak, banyak yang kempes di jalan langsung ke tambal ban itu. Berdua sama yang tukang tambal ban. Duduk manis sambil nunggu gitu. Betul, ini saya saksikan sendiri karena mereka seliweran. Belum lagi sering malam-malam. Nah, mana suaminya itu?
Bahkan ada yang sampai ngantar anaknya, tiga anaknya langsung kecil-kecil gini-gini. Suaminya mana? Apakah dia itu janda? Kok sampai seperti itu atau gimana?
Nah, ternyata suaminya malas ngantar. Ya, barakallahu. Jadi ini nasihat untuk para ummahat sama akhwat ya. Insyaallah. Insyaallah kalau sabar suaminya akan melayani dengan bangga ya. Nah, begitu ya. Nah, paling ada yang bilang gini, ya Ustaz, paling istrinya gak berani motor ya. Nah, betul, mau apa?
Memang saya khawatir kalau tak pegangi kunci motor ambles ke sana, nanti cari laki-laki lain, saya yang rugi. Ya, makanya gak bolehkan. Kemana? Tak kawal. Nah, kalau suaminya pergi kemana, semua kebutuhannya dipenuhi. Berapa hari tinggal pergi? Nah, kayak gini, saya ke Ngawi, gendeng ini, berapa hari itu. Langsung tak belanjakan sampai 4 hari. Supaya gak ada alasan keluar. Termasuk anak saya, gak tak kasih kunci motor. Padahal anak saya itu setinggi saya sekarang ini. Tapi usianya masih belum cukup untuk SIM. Saya dapat SMS dari Kapolsek Sidayu bahwa anak-anak belum waktunya untuk mengendara motor. Saya sama kepolisian. Setiap pergantian komandan datang ke rumah saya. Nah, saya tidak menyombongkan diri, tapi menunjukkan bahwasanya Salafin itu bukan anti polisi, bukan anti pemerintah. Nah, sampaikan. Pak Ustadz, anak-anak pondok yang masih belum usia 17, belum punya SIM, masih belum boleh naik motor. Siap. Samina wa ta'ana. Anak saya itu sudah mahir naik motor. Tidak saya bolehkan. Nah, ini bukan berarti Abi meremehkan kemampuanmu naik motor. Tapi ini dalam rangka taat kepada pemerintah. Yang kedua, untuk kemaslahatan antum sendiri. Antum gak punya SIM. Kalau ada apa-apa, Abi yang kena. Belum lagi engkau adalah anak satu-satunya sekarang ini. Oh, gitu kan ya. Jangan sabar. Nanti kalau sudah waktunya, sudah usianya, tak bawa ke Samsat atau Satlantas. Nah, ke Satlantas untuk uji SIM. Ya. Nah, dah. Itu sekarang jangan. Jadi suruh sama uminya, tolong belikan ini. Mau, tapi mana kunci motornya? Gitu. Suruh belanja, ya. Mau, tapi mana kunci motornya? Gak usah. Jalan kaki atau gak usah. Biar Abi yang belanja. Semuanya itu dalam rangka untuk mendidik anak istri supaya tertib dan tahu aturan, khususnya masalah memakai kendaraan bermotor. Benar, karena ada peristiwa yang sangat menyedihkan di tempat saya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Dan ini akhwat, bukan ikhwan. Ini anak-anak, bukan ummahat. Anak-anak yang umurnya masih 5 tahun, 6 tahun. Nah, ngambil kunci, naam, langsung ngambil motor metik, langsung terbang, langsung kecebur tambak, langsung mati. Nah, sampai didatangi kepolisian. Kita masuk ikhwah di tempat saya. Nah, kita yang menyolatkan, kita yang menguburkan. Tapi kita harus dada. Anak-anak itu pakai sadar, masih 5 tahun, 6 tahun, tapi ngebut. Baru bisa naik motor. Ya enggak dikasih kunci, ngambil kunci sendiri. Langsung jalan sendiri. Kok ke arah tambak, padahal itu bukan jalan raya. Terus gitu. Sampai tabang. Tidak bisa renang tenggelam.
Ya sudah, itu pelajaran. Saya sampaikan itu bukan untuk menyalahkan siapapun. Kedar Muhammad Syafal. Tapi ingat. Ya. Suami juga harus tahu. Bahaya. Sangat banyak. Ya. Kalau umahat atau akhwat dipegangi kunci motor atau mobil.
Kecuali kalau udah janda. Naam. Terpaksa. Naam. Barakfikum. Tapi gak usah kecewa juga sih.
Sabar saja. Nah, ya. Ya. Yang lain tak awet. Barakfikum ya. Nah. Yang lain tak awet. Untuk supaya janda-janda tadi tidak apa ini sendirian ya. Nah. Ya. Semuanya harus ta'awun alal bir wa taqwa. Jadi ini keterkaitannya dengan apa ini? Mafsadah dan manfaatnya ya. Jadi jangan tanya halal haram secara langsung. Kenapa ini masih dalam apa namanya? Perkara yang digodok oleh para ulama kibar. Karena baru-baru ini Saudi membolehkan wanita Saudi untuk mengendarai mobil. Nah, antara pertimbangan mereka ialah kesibukan suami sehingga menghindari ikhtilat atau khulwah antara sopir yang bukan mahramnya dengan sayyidah. Nah, bunyonya. Ya. Begitu. Belanja-belanja kedua sama sopir pribadi. Nah, itu kan madarat ya. Nah, nyopir sendiri juga apa ini? Madarat. Nah, bahayanya lebih ringan mana kan begitu. Jadi sifatnya hanya apa ini? Jawas boleh, bukan afdol. Nah, kita meninggalkan yang jawas untuk menghindari banyak madarat, itu tindakan yang ahkam, bijaksana. Lihat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan atau kata-kata yang kurang bijaksana, kurang sopan, atau ada sesuatu yang biasa menyakitkan hati atau tindakan-tindakan saya selama di sini, saya mohon halalnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.